raamatud võinud.
Tere head kuulajad ja raamatusõbrad! Tänases saates on külaliseks Köite restauraator ja ajaloolane Indrek Kooper ja minu nimi on Margit Prantsus. Kui me tavaliselt oleme Indrekuga rääkinud erinevat tüüpi raamatutest ja seda nii ajaloolises mõttes kui vaadates raamatute köitmist või nende suurust ja erinevaid parameetreid, ehk et me ei ole rääkinud konkreetsest raamatust, siis tänane saade sisaldab nii-öelda kaks ühes, ehk et me räägime ka raamatute välimusest, aga meie jutu aluseks on üks konkreetne raamat ja seda erilisem on, et raamatu koostaja ongi Indrek Kooper. Meie ees on siis üks väga kaunis 2025. aastal ja Eesti raamatu 500. aastapäevale pühendatud kogumik, mis kannab pealkirja Eesti raamatuköitjad ja köitekojad 1840 kuni 1940 ja sa oled selle kauni raamatu koostaja. Uurides seda raamatut, seda annab läbi lugeda. Mul on küll tunne, et see on, kui mitte sinu elutöö, siis kindlasti pool elutööd. Kas vastab tõele?
Ja tere kuulamast kõigile, et väga meeldiv jälle siis Margitiga siin meil seda raamatu juttu ajada. Jah, selles mõttes ta on mingi osa kindlasti minu elutööst. Selles mõttes, et seda on väga pikki aastaid tehtud, võibolla kusagil lausa veerand 120-25 aastat. Muidugi sellele raamatule eelnes ka varasemalt üks tosinkond aastat tagasi välja antud raamat Eesti köite märgised. Ja nende kahe raamatu puhul, nendel on väga tihe seos, on nimelt sellel aastal tulnud raamat kogukam oluliselt suurema informatsiooniga, sest kui 2012. aastal ilmavalgust näinud köite märgise raamat sisaldas neid raamatuköitjad ja köitekodasid, kellel see märgistus siis olemas oli. Siis see raamat, mis nüüd sellel suvel välja tuli raamatuköitjad ja köitekojad aastatel 1840 kuni 1940, sisaldab ka kõiki neid raamatuköitjad ja köitekodasid, kellel see märgistus nüüd nagu puudub. Et see on oluliselt täienev informatsioon. Loomulikult ka kõik see, mis oli varasemalt, on ka siin olemas. Nii et see vajaka jäämine sai siis nagu korvatud, et seda juba küsisid ka paljud oma eriala inimesed minu käest, et millal talle tuleb nagu järg, et siis, et kas ma ka seda teen, et siis nüüd on see siis kante vahel.
Ja hästi lihtne võhiku küsimus, et köite märgistus on siis see, et kui raamatuköitja raamatu köidab, ta jätab sinna mingi oma jälje, et tema on seda teinud.
Jah, see täpselt nii ka on, sest et see võib olla nüüd erinev, see võib olla siis templeeljend, trükis, kleebis või sissekirjutus, et kui ta selle köite märgistab või siis köite koja selle teeb, et siis meil on see otsene side või see suhe olemas selle raamatu tegijate või tegijaga või köite kojaga ja raamatu enda vahel. Et kui see nüüd puudub, et siis on väga raske viia kokku seda raamatu tegijat, on tud juhul siis raamatu köitjad või köite meistet või köite koda selle tehtuga, et see on siis see suur vahe, et siin see uurimisvaldkond mul siis nüüd juba siin üle 20 aasta tagasi algust sai, see huvi on siia maani olemas ja siis see raamat, mis meil siin täna ees on vaatamise all, on siis selle kulminatsioon siis.
Millest üldsegi sellise raamatu idee, ehk siis ilmselt saame nendest mõlemast raamatust rääkida, ka see, mis enne tuli, et millest sa oled üldse jõudnud, kuidas sa oled üldse jõudnud selle valdkonnani konkreetselt ja miks just see ajavahemik 1840 kuni 1940?
No kuna ma olin ikkagi ja olen siia maani raamatu köite restauraator ja köitja ka ja ajalugu mida alati on huvitanud ka oma ameti poole pealt, siis kui sa seda tööd teed, siis sa peaksid kindlasti või ütleme niimoodi, et oleksid ikkagi kohustatud tundma, õppima ka oma ameti ajalugu ja see tõttu kõige lihtsam viis ju ongi see, kui sa näed dateeritud köiteid kellegi meistri või köitekoja poolt ja sealt see huvi siis ka paralleelselt tekkima hakkas oma ametiga seoses, et kellele need köited kuuluvad, kes need on valmistanud, kes need isikud on meie enda ajaloos, mis on nende elulugu või ajalugu, kui kaugele see ulatub, nii et see on minu mõnest iga seda ametit pidava töötaja, olgu ta siis paperikonservaator või restauraator või naha või köite oma, see teadmine on ilm selgelt vajalik, sest et muidu sa ju ei teagi, kelle tööd sa teed, võibolla sa saad oma töölauale mõne sellise harduse, mida varasemalt keegi kunagi kohand ei ole, kas sa siis üldse hakkad tegema või kui palju sa seal midagi muudad. Et meil oli ka omal ajal niisugune kontseptsioon, et kui raamat tuleb restaureerimisse, et siis need, kes selle siis tõid, ütleme haruldast raamatute osakonnast, kui me räägime, siis nad kindlasti ka ütlesid, mida siis nad tahaksid, et seda raamatut korda tehes tehakse, eks ole, aga siis me saime ka oponeerida selle koha pealt, et et siin on ikkagi niisuguse signeeringuga märk ja niisugune köite töö, nad muidugi ka teadsid seda, et mitte kõike asju ei tohiks ümber teha või uuesti teha. Ja kõige hullem on muidugi see, kui sa teed selle vana täiesti ümber, paned selle vana märgise siis tagasi, no siis ta ei ole ju kuidagi viis enam selle vana tööga seotud, et sellised kurioosumid tuli ka ette, aga nüüd sa küsisid, et miks just need ajavahemiks, et 1840-1940, siis kui see viimane aasta võtta arvesse, siis on see üsna selge, miks see on 1940, mis sellele järgnes me nagu kõik teame, et see on ikkagi ühe suure ajastu ja ühe väga suure ajaloomuutuse osaks saanud ja niimoodi ka meie enda raamatuköitjate ameti puhul, et sealt tuli siis täiesti uus ja väga, vägagi teissugune algus. Nüüd see 1840 jäi ka mul selles mõttes nagu silma, et ta võiks olla see 100 aastat, sest et varasemalt neid signeeritud köited väga palju ei leitud, ei olnud. Et kui ma rääkisin, et see teave, millest ma nagu huvi tundma hakkasin, olidki just need köite märgiste teemad ja märgistatud köited, et siis eelnevalt neid oli nagu vähe, aga sellesse vahemikku, sellesse 100 aastasse siis juba hakkas ka. Ja no kui me muidugi ajalugu tunneme ja teame, siis ka näiteks 1840. aastatel ju Tartus Laakman alustas oma trükikojaga tööd, sealt edasi tulid juba Eesti raamatu ja niisugune trükitegevus arenes, suurenes ja tõttu ka köitetegevus, et siis oli materjali nagu olemas ja palju ja ega seda ongi palju.
Jah, jääb mulje, et vanasti oli neid selliseid väiksemaid tegijaid või meistreid rohkem, et tänapäeval on kõik koondunud kuidagi mingite kirjastuste kätte ja kui palju me tänapäeval üldse enam saame rääkida köite meistritest näiteks. Tavalisele raamatu tarbijale nii öelda, kes võtab oma krimka kätte ja teda ei huvitagi, kes selle köitnud on.
No muidugi, et võt, siin see, kui juba see sõna ise, see köide ja köite meister, siis see tähendab, et on ju raamatul kõva kaneline kaitsev ümris, eks ole, kaitsev köide, et selles mõttes väga palju raamatuid on ju pehme kaanelisi või ja seal me enam ei saagi rääkida nii öelda sellest traditsioonisest kõvemast raamatu köitest, et rääkimata siis veel varasemast aega, kus on puukaanelised raamatud ja nii edasi, aga see sõna köite meister on muidugi, ta on auväärne nimetus, et see on aru saadav, et need, kes seda tööd teevad, et siis üritasid ja vähesed jõudsid selle kõrgema ameti auastme juurde välja, sest see on eraldi teema nüüd ka, kuidas see hariduse andmine, see ameti redelil nii-öelda seisuslik õppeprotsess tollel ajal oli. Algas ta siis ütleme õpilasest, siis tuli selli aastad ja siis lõpuks, kui kõik jääks hästi, sa oma eksamid ära tegid, said siis meisteriks. Nii et raamatu köitja, see, kes jäi siis nüüd õppinud töölise tasemele, võibolla ei pürginudki edasi köite meistriks enam. Et siin on ka veel väga huvitav niisugune maailm, et selle tegelikult see 100 aastat on ju tohutu aeg. Ta ei ole mingisugune monoliitne tervik, et seal jäävad mitte ainult ajaloosündmustest vägagi muutlikud sõjad ja kõik need edasi, siis ka tegelikult see ameti õppimine, ameti ka kaasas käivad huvitavad nähtused on siin ja tehniline baas ja see, kuidas siis õpiti saadi meistriteks või siis õppinud töölisteks või õpipoisi staatus, et need on väga põnevad lood.
Need on põnevad lood ja need põgusalt siin raamatus ka kajastuvad sellepärast, et raamat on veidi alla 300 lehekülje. Neid köitjaid, keda siin on tutvustatud, on ikkagi päris palju. Kui palju neid on? Oled sa kokku lugenud ikka üle 100 või mitu sada?
Jaa, neid on üle 200. Ütleme niimoodi, et kuna raamat sisaldab nii raamatu köitjaid, noh, köitemeistrit siis ütleme sealt edasi ja köite kodasid, siis siin on kuskil üle 200, ma arvan, kuskil 200, 5, 6, 7. Ega ta ei pretendeeri lõplikusele ja selles mõttes on alati võimalik veel juurde tulla materjali, et aga see on siis see, mis tolleks hetkeks oli võimalik ja sai ja kuskilt maalt tuleb ju joon alla tõmmata, et see ka trükivalgust leiaks. Ning muidugi siin on nende köitjate puhul väga huvitav maailm, kas või selles mõttes, et on õdevenda raamatuköitjad, on mitme põlvkonna raamatuköitjad, on isa, poeg ja pojapoeg raamatuköitjad. Et me näeme siin tegelikult väga erinevaid põlvkondi, kes selle ametiga on seotud. Me näeme siin ka või loeme siin ka informatsiooni selle kohta, et raamatuköitjad ei teinud ainult oma traditsioonilist raamatuköitmistööd, vaid et nad ka raamisid pilte, kellegi oli raamatukauplus, kirjutustarvete kauplus.
Jah, või pakkusid teenust, et kleebime teie kuulutusi tulpadele.
Jah, et selles mõttes, et nad olid väga erinevad, et valdkonnad olid laiad, et puhtad ainult raamatuköitmisega tegelesiti ka, aga et ära elada, et klientuur sul laiem oleks ja võimaldaks ka ikkagi seda köitekoda või siis trükikoda üleval pidada, siis sa pidid väga paljude ja mitmete lähedaste tegevustega ennast siis sõnaga leiba teenima, eks ole.
Raamatutund.
Sinu enda teekond raamatute hingeelu tundmaõppimise vallas on sind viinud mitmele poole maailmas, aga ehk sa võiksid meenutada mõnd sellist meistrit, keda sa ise oled vaadelnud ja kelle käest õppinud?
Tegelikult ajaloos saab alati õppida selles mõttes, et need, kes nüüd siin raamatukaantes vahele on paigutatud, nendelt enam midagi õppida muud ei saa, kui ainult nende tööde pealt, eks ole, selles mõttes, et see vajalukku ja neid enam elavate kirjas ei ole. Aga jah, ma olen oma haridusteelt, mind on viinud ka teistesse riikidesse, eeskätt just Itaaliasse, seal on mul olnud tõepoolest väga meeldivad ja väga head ametialased kontaktid oma ala suurte meistritega, pakkunud erakordselt head võimalust näha, õppida ja siis kogeda, kuidas neid töid tehakse seal, millised materjale kasutatakse, kuidas mingid asju tehakse, eeskätt siis näiteks pergamentköidet. Eesti vana raamat just pergamenti köidetud väga palju ei ole. See on jälle suur ja lai teema, me võime ka sellest kunagi rääkida, aga lihtsalt tuleb meelde ka see, et kui näiteks selli aastata, kui siin ajalugu lugeda ja arhiivides käia, siis teatuvarast oli see õpipoisi selli ja meistri niisugune ametiredel, seisuslik ametiredel kestis meil siis tegelikult ju väga kaua. See kestis kuni 1920. aastani. See on ikkagi selles mõttes fenomenaalne see pikk aeg, sest et see läks ka gildide ja tsuntide aega, mis on ju väga vanad Põhja-Euroopa organisatsioonid. Ja kui nüüd mõelda, et see kaotati Eesti Vabariigis alles 9. juunil 1920, siis selle raamatu taatumid ju jäävadki ligemale 80 aastaks sellesse vanasse aega, kus see õppesüsteem või õppeprotsess niimoodi oli. Ja alles pärast seda siis mõnikümmend aastat tulid õppetöökojad ja läks see oluliselt teissuguseks. Nii et ka see valdkond, kuidas siis üldse raamatu köitjaks keegi sai, jäi või läks jääd edasi, on väga põnev materjal. Eeskätt see, et mitte kõik ei jõudnud köitemeistri auväärse tiitlini välja, sest et see eeldas ikkagi 8-10 aastat ameti tõsist tööd. Et kõige raskem aeg oligi õpipoisi aeg, mida peeti siis niisuguseks 4-5 aastat. Siis tulid selliajad, see oli see ränd köitja, kes siis pidi meistrite juurest ühest riigist teise minema õppima ametit. Ja siis, kui ta lavanes see võimalus köite meistriks saada, siis tal tuli teha 5 erinevas formaadis köidet 14 päeva jooksul. Ja see on muidugi väga suur väljakutse ühele köite sellile, et niisugust tööd teha, aga tehti saadi meistriks. Meistri saamiseks oli vaja muidugi veel ka isiklikku töökoda ja hiljem tuli siis tsunftile maksta veel meistri tasu ja see kõik see päädis lõpuks niisuguse tseremoniaalse vastuvõtuga tsunfti meistriks ja siis suure pidu sööma ja joomaga siis pärast seda veel. Et see valdkond on ka väga põnev.
See on ikkagi hämmastav, kui palju on Eestis olnud 100 aasta lõikes erinevaid köitjaid ja selle kohaseid asutusi, kui võiks mõelda, et noh, ehk 20-30 siis siit raamatust tuleb välja, et ikka 100.
Nii ta on, jah. Et mina ka imestan, et seda informatsiooni on tulnud nii palju, mis näitab seda, et selle ametiga on ju väga palju tegeletud, neid inimesiga on väga palju ja tõenäoliselt neid inimesi on väga-väga palju rohkem, keda me ei tea selles mõttes, et kui me võtame siin näiteks köitekoja, siis köitekojas olevat isikute arvu kusagil me teame, kui see on ära toodud arhiividokumentides või siis keegi meenutab ja kirjutab sellest hiljem, aga väga paljudest köitekodadest me tegelikult või trükikodadest, kus tehti ka köitetöid, siis pärast selle trükise valmimist me tegeliku köitjate arvu ei tea. See on paratamatu, sest kõiki ajalukku ei satu ja satuvad siis ka ainult need, kes siis millegagi on silma paistanud või kes on siis selle köitekoja omanikud või siis ettevõtte juhid. Et näiteks ka ega Eduard Taska puhul on täpselt samasugune lugu. Et me teame väheseid tema kuldajaid, raamatu ütleme illust kujundajad või nahatööd tegivad näiteks Reeva Ruval Raskal oli väga tuntud töötaja tema köitekojas, aga me tegelikult teame neid vähe ja kui siin mõelda veel vanematest köitemeistritest näiteks Mihkel Uleman tuntud, väga tuntud köitemeister, kes sai ka oma koolituse siin Eestis Heinrich Laakmanni köitekojas, siis ta läks ära 19. sajandi lõpus Venemaale Peterburi lõi seal algul siis ühines seal Kirchneri kartonaaži vabrikus sai seal juhataja koha 1890. aastal ja hiljem lõi siis oma ette köitekoja kuni siis 1917. aastani siis kui need revolutsioonised sündmused juba hakkasid pead tõstmada siis tuli tagasi ära Eestisse nii et oli seal natuke alla 30 aasta ja on teada, et tema köitekohas oli ligi 360 töötajat, nii et noh, me siis ju ei teagi, aga see on ikkagi selles mõttes ka kohutavalt suur ettevõtmine, nii et aga ta jah, tegi neid töid ka tsaarikojale ja palju erinevaid köitetöid on teinud ja tema on üks niisuguseid saladuslikke meistrid, et kes Eestis väga palju tööd ei teinud, et kõik tema signeeringuga köited jäävad kuskile sinna Venema avarustesse, nii et kui neid köited on siin Eestis leida, siis on nad arvudused vähesed ja kindlasti suure kaaluga Eesti köitajalus.
Seda tööde ja meistrite liikumist oli tollel ajal ikkagi oma jagu ja kui vaadata ka neid Eestis tegutsenud köitjaid, siis neidki oli eri rahvustest. Muidugi eestlaseid põhiliselt, aga kui ma vaatan nende nimesid ja siin on ka paljude juures fotod ära toodud, no väga tugevalt annab tooni näiteks juudi perekondade suguvõsade köitekojad, kusagilt kas Poola või mingite selliste nimedega ja nii edasi.
Jaa, muidugi tuntav paraleel ja tuntav niisugune, et joon on Saksamaa, eks ole, Saksamaa trükki tegevust me teame ja trükki ajalugu. Et siin just need Laakmanid, keda ma olen ära maininud, või Karl Unger või need ja Hermann Forstreuter, need on kõik Saksa päritolu trükkalid köitekoja omanikud ja köitemeistrid. Et nemad ja selles siin ei ole midagi teha, nende ajaloogu on palju vanem, palju rikkam, et tulid siia, lõid oma köitekojad, andsid õpetust ja oma tegevusega edasi järgnevatele meistritele oma oskusi. Ja see on terve plead, niisugused suuri köitemeistrid on nende juurest ja nende köitekodadest võrsunud, et see nii see on. Et mulle on jah sümpatiseerinud just nimelt seal, miski pärast on Tartus võrreldes Tallinnaga oluliselt rohkem neid tuntud köitemeistrid.
Ja väga no ikkagi ülikooli linn ja raamatud võibolla rohkem auses.
Jah, ja no ikkagi see Laakmann, mida me siin varasemalt on nimetunud Heinrich Laakmann oma poegadega, Karl Laakmanni ja siis Wilhelm Leopold Laakmanniga. et nemad olid ikkagi väga võimsad raamatu trükkalid, köitjad, neil oli siis ka raamatu kauplus ja kirjastus olemas, et no kui me mõtleme näiteks, et Laakman ise vanem, siis Heinrich Laakman ise aastate 1840 kuni 1880, selle 40 aasta jooksul andis välja 800 eestikeelset raamatut, siis tollel ajal, eks ole, siis no see on väga suur arv, see on väga suur arv, et ja väga võimas köite kodag, tema tööd jätkas siis vanem poeg ja noorem poeg oli Ülvärnus veel edasi, nii et nemad on jah, ennast ütleme siis juba omal ajal või siis enda elu ajal trükkinud ja köitnud ajalukku, kui nii võib öelda, et Eesti ajalukku.
Jah, neid köite kodasid siit raamatus saab teada väga erisuguseid, mõni on tõesti selline suurem, nagu sa just mainisid Laakmaneid, aga on ka täitsa pisikesi tegijaid. Ma avastasin näiteks, et vähemalt üks kuulutus jäi meelde, kus oli aadressiks pandud lausa nagu majanumber ja korterinumber, ehk et ilmselt kusagil seal kas magamistoas või elutoas tegutses üks köitekoda.
Jaa, aga neil oligi niimoodi, et me täpselt ju ei tea, et me teame seda informatsiooni, mis siis meile sealt raamatust või köitemärgiselt või köitjalt või köitekojal siis vastu vaatab mingi arhiivi dokumendi näol, et nii palju meil seda informatsiooni on. Et niimoodi on, jah, et tegelikult mitte vähem väärtuslik ei ole see teave, mida me siis teame nendelt vähestelt või palju vähem tuntud raamatuköitjatelt või siis ka köitekodadelt, et mõned ju elasid, töötasid väga lühikest aega, võibolla paar-kolm aastat ainult, et see ongi ikkagi, kui siin need vanemad olid võibolla aasta kümneid või isegi siin veelgi rohkem, eks ole, nende ütleme, tegevus oli nii produktiivne, et nad andsid seda kõikega edasi järgnevatele, siis jah, teised jäid ainult nii-öelda enese keskseks, tegidki oma lihtsalt köitetöid, neil oli kindlasti oma klientuur ja sellest nad siis elasid või siis tundsid selle vastu huvi, nii et ega see raamat jah, sisaldab eneses niisugust väga laia materjali ja mõne kohta on teavet oluliselt rohkem kui teise kohta.
Jah, mõne kohta on paar rida, mõne kohta mitu lehekülge.
Nii ta on jah, et selles mõttes mõne kohta see teave, mis nüüd varasemalt siin köitemärgis ja raamatus 2012. aastal ilmus jääbki samaks, et ma ei ole mitte midagi uut leidnud selle kohta, et siis see tõesti kajastub ka siin, aga kui on mingisugust informatsiooni juurde tulnud või teavet, siis ta on noh, ära toodud ka sellesse uude raamatusse, nii et üksnes köitemärgis võib ka olla ainult teave ja nii ta jääbki, et selles mõttes mitte kuskilt midagi leida ei ole, et see on väga vähemalt praegu see tänase ajani. Kindlasti ju kogu aeg informatsiooni tuleb, pannakse üles või leitakse või kirjutatakse või ka sünni või surma taatumid on ju informatsiooniks, mis annab meile sellise viite kellegi kohta, nii et ja noh, nagu ma ütlesin, siis see monoliitsus siin ju puudub, et see on niivõrd kirju aeg, et me ei tea, mis toimus näiteks siin esimese maailmasõja ajal näiteks, eks ole, et siin riigisakslasena Hermann Forstreiter, väga kuulus köitemeister Tartust, oli sunnitud lahkuma esimese maailmasõja eel, et selles mõttes tema oli lühikest aega, aga ta oli siiski väga kuulus, tema väga erilised köited on tal, mis tunneb oma spetsiifilise köite niisuguse laudade ja faasiga köite stiili järgi ära, aga ta oli ka õppipoiste atesteerimise komissionis üks juhtivaid inimesi või noh, kes siis atesteeris neid õppipoisse, nii et kindlasti ta läks edasi ja ega siis meie riigist lahkununa ta võibolla jätkas seda tööd ka veel edasi kuskil, aga meil see teave puudub ja vastupidi on ka niimoodi, et need, kes läksid, tegid seal edasi oma tööd ja nii palju kui siis teada on, on see siis ka siin kajastatud, et näiteks mul tuleb praegu meelde Tartu Ülikooli raamatuköitja Tennov, keda ma siis viimasel ajal väga palju otsisin taga, mul puudus tema kohta igasugune informatsioon. Ma teadsin, et tal on väga ilusad köit, et ta oli ka nii signeerinud, aga ülikooli rahva käest küsides, et kas teil on mingit teavet selle raamatuköitja kohta, siis nad oskasid mulle ainult suunata mind teatud ajalotoimikute või arhiivitoimikute juurde, et sa vaadata ka selle tema nimekirja pilt, noh, ta on seal kahe N-iga ja kahe F-iga, aga võis ka eestipäraselt olla ühe N-iga või V-tähega, et see kõik mõjutab seda otsingut, et siis ma ikkagi lõpuks leidsin tema isiku kohta päris huvitavad informatsiooni, et ja alustades siin Eestis, lõpetas ta tegelikult Ameerikas, nii et sõjaaeg ta lihtsalt emigreerus siit ja tegi seal edasi vist tööd, nii et nii on.
Köit ja töö on ju tegelikult no, pikaajaline töö, kui mõelda, et sa ei õpi mingit asja, millega sa hiljem teenid leiba väga lühikest aega ja need, keda sa oled maininud, kelle köit ja töö siin Eestis jäi lühikeseks võibolla ainult mõneks aastaks, siis need vist tavaliselt olid ikkagi sellised sunnitud lõpetamised, kas siis surma tõttu, kolimise tõttu või, või mingite repressioonide tõttu?
Jaa, need on nii ja naa, see on õige küll, jah, selles mõttes, et miks mingi raamatu köitja või köitja koda siis töötas nii kaua, kui ta töötas, on täpselt siis kas teada või siis võime oletada, Mõnel oli lihtsalt see, et majanduslik olukord ei võimaldanud edasi töötada või siis tema tehniline baas ei olnud enam selline, mis võiks ütleme, neid töid nii kvaliteetselt edasi teha või siis lihtsalt seda tööd enam ei jätkunud. Et ikkagi, kui sul seda tööd enam ei ole ja seal on konkurents oli ju suur, ikkagi siis ühel tänaval siin, näiteks Vene tänaval oli ikka päris mitmeid raamatuköitjad, ega siis see nii sama lihtne ei olnud, et ta astub sisse klient, ütleb, et noh, niimoodi on, et mis see maksab ja kuidas sa seda teed ja kui ta läheb siit üle tee järgmisse ja nii ta käis, eks ole, et selles mõttes väga lihtne, aga siin ja kuidas sa siis seda trumpad üle ja need, kellel oli juba nimi ja kvaliteet olemas, nende puhul oli muidugi nagu selge ja lihtne, nagu siin ütleme Eduard Taska või siis Joosep Tikk või neid on siin ridamisi, kes seal olid Emil Mosin, näiteks Nõmmel ja siis võibolla Nõmme inimesed ei pidanudki siia linna tulemad, said seal Nõmme raamatuköitjaga kohe kokku lepitud oma töödega, nii et jah, selliseid olukordi on ka sellise, et see tegelikult see huvitav ja värvikam elu, mis siis raamatuköitjat ümbritseb, on ka väga põnev ja võibolla isegi oluliselt põnevam kui see detailne töö, mida ta teeb, eks ole milliste töövahenditega kuskil on ära toodud. Täpselt, millised töövahendid tal olid, eks ole, millised pressid, mida ta kasutas. Väga hea on, kui on tema no, raamatuköitjate arv või tööliste arv ära toodud. On ka siin raamatus mõne raamatuköitekoja isikute nimed ära toodud, kes siis tegi mingid tööd. Vot see on juba väga oluline ja väga meeldiv informatsioon. Et siis me teame, et vot see mees või naine tegi seda tööd, see kuldas, see tegi siis ütleme seal utlareid või karp, eks ole. Et see teave on muidugi väga-väga tore, sest me siis me teame, kellega on tegu ja kui palju üldse mõnes raamatu köitekojas neid töötajad oli. Ja noh, siin on ka põnevat informatsiooni, kuidas ütleme, on olnud nii trükkiku köitega ta. No üsna tihti selles mõttes on trükkikoal ka endal läheduses köitekoda. Noh, need trükised, mida sa siis trükid, et siis neid ka ilusti ära köita kellelgi, et mitte siis kuhugi veel kellegele viia või siis ütleme siis see otsija peab siis minema köitud otsima.
Jah, ja karpide valmistamine ja vihkude tegemine.
No just, et selles mõttes, aga on ka sellised huvitavad näited, kus ütleme see trükkitegevus enam ei toonud kasu. Eduard Zimmermann on üks niisugune huvitav köite ja trükkikaja omanik siin raamatus, et väga põnev materjal oli hiljaaegu. Kui ma arhiivis seda leidsin, et tal oli oma trükikoda ja selle trükikoja tööd ja tegemised läksid tal siis varem hingusele kui siis see köitekoja tegevus ja siis ta muutis need trükikoja määrused, mis tal oli trükitud, mis oli siis nagu kõikidele trükkalite poolt, võtame siis trükikoja omaniku poolt trükitöölistele jagatud, et nad teaksid, kuidas trükikojas reeglid ja tegevus käib, muutis need siis köitekoja omadeks ja siis on seda näha, kuidas see trükikoja sõna on trükikoda muudetud köitekoks maha tõmmatud ja see on nagu väga põnev materjal selle kohta, kuidas siis on seal noh, mis kell algab see köitmistöö ja kestab seal 8-4 ja siis mida lubata ja mida ei lubatud ja näiteks ei lubatud laulda ega kaarte mängida ja võõraid kutsuda sinna tööruumides noh, ainult ütleme juhataja nõusolekul ja ületunni tööd ei tohtinud teha ja millal palka maksti ja see tegelikult on väga põnev selle koha pealt, et aeg oli juba siis mitte enam see kildide ja tsuntide aeg, et see seisuslik aeg oli juba lõppemas, aga tema elas ikkagi niisuguse vana struktuuri või korra järele. kus oli hästi reeglistik, mis siis oli, ütleme, tsunfti reeglistik, see skraal, siis see nimetuseks ole, mille järgi siis nii-öelda hommikust õhtun oli paika pandud siis kogu tsunfti tööliste ja tsunfti meistrite, ka meistrite ja tsunfti olevate köite meeste naiste töö, eks ole, selles mõttes see on siis niimoodi ka nagu paigas.
Tänases saates on külaliseks köite restauraator ja ajaloolane Indrek Ooper ja juhime oma juttu seoses raamatu köitmisega ja köite kodadega, köite meistritega, sellepärast, et 2025. aastal on ilmunud Indrek Ooperi koostatud suur teos pealkirjaga Eesti raamatuköitjad ja köitekojad, aastatel 1840 kuni 1940. See on väga kaunis raamat. Kellele sa võlgned tänu selle eest, et need sinu kogutud põhjalikud ja huvitavad materjalid on nii kaunil kujul lugejate ette jõudnud?
No jaa, eks ma olen siin pidanud selles eessõnas ära tooma kindlasti teatud nimed, kellele see raamat nüüd kätte satub ja seda eessõna loeb ja siis ta saab ka need nimed teada, aga ma peaksin ära mainima siin oma selle raamatu kujundaja Stanislav Antipovi, kes on, kellega me oleme juba päris pikki aastaid koos teinud ja kes on tõepoolest udmurdimaali kunstnik, muide, kes on selle raamatu kujundanud ja minu mõelest on ta seda väga hästi teinud. Eks see raamatu lugejad ja selle raamatu kättesaajad hindavad seda tööd ise, aga ma olen ise väga rahul selle tööga ja tänu sõnad tahaks ma edasi anda ka veel hoiu raamatukogu kauaaegsele ja praeguseni ütleme varapealikule või varahoidjale Kalju Tammarule, kes kellega meil on hästi pikka aega niisugune koostöö olnud, et tema on aidanud väga palju huvitava materjali mul otsida ja leida, et temale ja veel siin paljudele teistele inimestele, kes ühel või teisel määral mind on selle raamatu puhul aidanud ja suur-suur aitäh, et ega niisuguse raamatu välja andmine nõuabki ikkagi päris mitme inimese tööd, et ega siin üksinda no sellist und kriin silma mängida ju ei saa, et teen kõiki üksi ja ise.
Raamat on väga kaunis. Teile head kuulajad, kellel ei ole endal võimalust seda raamatut kätte võtta, siis ma kirjeldan, et raamat väljast poolt näeb välja pealt näha väga lihtne ja just kui mitte midagi ütlev kollane värv, aga sellegi kohta ma sain teada, et see on täiesti taotluslik, ehk et ta imiteerib siis mida täpsemalt?
Ta imiteerib sellist materjali nagu pärgament. Selles mõttes, et eks ta pärgamente on ju ka tegelikult väga palju ja väga erinevat. On nii-öelda kirjutusmaterjalina, köitematerjalina tuntakse pärgamenti, ta on ju vana materjal, ta on muidugi nahk. Aga no, kui pärgamenti on nahka võrda, siis pärgament on parkimata nahka. Aga see on jah niisuguse vana kollaka kulunud tooniga pärgamenti moodi proovitud siis seda köidet edasi anda selle materjalina ja see on taotuslik, et niisugune
ja just, et mitte ei ole uus raamat kohe servadest jõudnud võiduda või määrduda, vaid see ongi niimoodi kujundatud, et äärtest on siis natuke tumedam kättevõtmise koha pealt.
Just, ta nii on, et siis see alati ju inimesed raamatud avades teatud kohtades võtavad rohkem raamatu kaantest kinni ja siis sinna jäävad ikkagi kasutuses olevad, ütleme, noh, milliste kättega keegi loeb, et need kulumise jäljed ja eks ta siin on ka niimoodi, aga raamat on, jah, kui uus raamat on, siis ta on ikkagi uus, siis teda sellisena ei ole, aga ta on jah, selles mõttes on taotuslik, et selline pisut on aalne ja kulul või ja niisuguste märkidega või sellise välimusega ta on, eks ta ju ka on sellesse, noh, ütleme siis 19. ja 20. sajandisse minev, ütleme, ajalooline asi, et väikest viisiga nagu teatmeteos.
Raamatu pealkiri on kauni ovaal raami sees, mis on muidugi ka ornamentikaga kaunistatud, nii nagu vanadel aegadel köitemeistrid oma töid märkistasidki.
Ja, no siin mina mingid seletusi ja ka näpunäited raamatu kujundale ei pannud, et see, millega ta lõpuks mind siis üllatas või valmis sai, see mulle väga nagu meeldis ja sellise lahenduse me lõpuks ka siis saime. Nii et niimoodi ta on jah. Ja kuna meil on see juubeli aasta ka, siis siin üleval päises on ka pühendus Eesti raamatu 500. aastapäeval, et nendel raamatutel võibolla on veel teistelgi niisugune pühendus, ma ei tea selles mõttes, et meil ju juubeli aasta käib, et kas ka mõned teised raamatud on pühendatud 500. Eesti raamatu aastapäevale või kuidas sellega on, aga see raamat on üks nendest, jah.
Raamatutund.
Iga raamatu tutvustuse juures siin saatesarjas oleme ikka püüdnud ka kuulajate ette tuua mõne katkendi raamatust, kuna tänases saates on no, tõesti omamoodi ensüklopeediline raamat, kus on küll ka teksti, aga suuremas osas kaunistavad seda raamatut sajandi ja kauemagi aja tagant. No ei saa öelda fotod, aga kujutised ja mind paneb ikkagi imestama, kui hea kvaliteedilised need on. Et ma ei kujuta ette, milliste kaasaegsete ja kallite aparaatidega sa oled käinud neid arhiivides üles pildistamas.
No neid on jah olnud siin, ütleme see teave ja ütleme see andmebaas on ju tõesti nii vana ka olnud, et ma olen seda aastakümneid täiendanud, et on tulnud midagi uut, et ma teadlikult olen proovinud sellesse raamatusse panna nüüd seda uut teavet, mis nüüd me siin 2012. aasta köitemärgise raamatus ei ole, et kui on näiteks seal erinevad kuulutused või mingid teave, et siis see ei lähe kordusesse selles raamatus, et kui juba varasemalt on ta trükivalgust näinud, välja arvatud muidugi siis, kui mitte midagi informatiivset enam juurde panna ei ole, et siis tuleb mul see ka panna selle raamatu köite või siis köitekoja kohta, mis siis on, et aga muidu jah, on teatud kuulutusi ja selliseid vanu ajalehtede välja lõikeid ja informatsiooni ja osa on väga dekoratiivsed siin need kuulutused, kus on ka ära toodud aumedalid ja märgid, mida siis mõni raamatu köite või köite koda on saavutanud või saanud mingitel näitustel või rahvusvaheliselt tunnustatud medalid või siis on näiteks need omaette huvitavaks või pidada ka need vanadest ajalehtedest olevaid kuulutusi, mida siis üks või teine raamatu köitja
need on nii toredad.
Jah, on annud välja. Et siin, no, siin näiteks minu ees on praegu üks köitemeister Mihkel Kristin, ta on siis üks Tallinna tegutsenud köitemeistreid, et tema on siis ka annud kõhurääkimise tunde lausa, nii et tal on sellised väga huvitavad kuulutused, mida ta siis teeb veel lisaks, eks ole, ja kõik see vana keel ja kõik see niisugune tänapäeval enam mitte kasutusel olevad sõnavara ja kõik see väljenduslikkus ja
raamatu pookija.
Just, et see pookija ja pookija meister, et no me saame aru, et me kasutame siin võibolla niisugust väljendid, mida võibolla ainult, ütleme, laianduses kasutatakse, aga on olemas ja see jälle rikastab seda ja kuna ja ei olnud ka kõik eestlased ja see eesti keel oli, ja, nagu ta oli siis tollele see käibekeel, et siis nad seda niimoodi kasutasid ja mida ma pean veel väga oluliseks on nimelt see, et kui tõesti mõne raamatu köite kohta või siis köite koja kohta on nagu väga vähe informatsiooni. Aga kui tuleb välja või on siis ta kuulutanud mingisuguses reklaampületanis või kuskil kalendris või mingi aasta raamatus väga ilusa kuulutuse näol, mida ta kõike teeb ja millised töid ta teeb, siis see kuulutus võib olla nii informatiivne ja nii väärtuslik, et ainuüksi selle ära trükkimine näitab juba noh, millega siis raamatu köitja on tegelenud, millised töid ta teeb ja millised on siis need informatsioonid nendele tellijatele kõikidele, mida ta siis pakub, eks ole, milliste hindadega ja kui madalad hinnad ja kui soodsad hinnad need võiksid olla, kui te tema juurde tulete mingi töö tellimisega, nii et ainuüksi see informatsioon selle kuulutuse näol on juba nii võimas ja nii informatiivne, et piisab sellestki. Et mis siis teksti sinna juurde panna, ega ma nüüd midagi sealt ümber jutusta. Et ma üldse tegelikult olenki pidanud selles raamatus oluliseks nimelt seda faktilist ajaloolist teavet, et ma seda isiklikku mingit interpretatiivsust ja seda olen vältinud, et siis olgu ja jääb see, mis siis nad ise enda koht on kirjutanud.
Need ajastutruud kuulutused on tõesti väga toredad ja profiil on neil tegelastel tõesti väga lai. No kõhurääkimine läheb nüüd küll natuke täiesti teise valdkonda, aga näiteks Vene tänaval pidid need kõrvuti asetsevad köitekojad oma tööd nii-öelda üles kiitma, et kundesid saada. Ja eks see oli tolle ajastu mood ka, et tänapäeval me oleme võibolla no kuidagi teistmoodi agressiivsed, ma mõtlen just selle klientide leidmise koha pealt, aga meenub Iisraeli kirjanik Amos Oz, kes kirjeldab ka umbes sajandi tagust Jeruusalemma ja kuidas siis üks kellassepp käis mööda peatänavat Jeruusalemmas ja pakkus oma teenuseid ja siis tema üks lööklause oli selline, et Ameerika parandab kõike, ehk et ta on väga laia profiiliga, kvaliteet on nagu Ameerikas, ehk et väga hea ja et tegeleb siis kõigega. Aga loeksin ka mõned oma leiud siit raamatust ette nende kuulutuste näol. Näiteks on siin köitemeister Julius Beer ja tema kuulutus Eesti Postimehes aastal 1884 on järgmine. Uueks semestriks võetakse koolilapsi. Hää söögi peale vastu ja aidatakse kooliõpetuste juures. Küütri uulitsas number 1, ülikooli vastu raamatupooki ja peere juures. Kaantakse seal klaveritundisid, kes soovib. Tütarlastele näidatakse käsitööd.
No väga uhke. Need tegelikult on väga paljudele väga head tuju tekitavad laused ja informatsioon. Seda ma olen kuulnud ka teistelt raamatu lugejatelt, et see on vahva, et siin on niisugused huvitavad tegelased on.
Need on väga toredad ja täitsa oma, et lugedes naersin ühel ja teisel korral kõhurääkimine muidugi väga üllatas mind. Aga no siit nüüd üks järgmine näide. Köitemeister härra Koppeli trükki ja Köite koda ja siis selline kuulutus on temal ilmunud Saarte hääles aastal 1919. Et mina oma masina Saaremaa trükikojast kätte saanud olen, siis on mul võimalik jälle trükikoda avada. Võtan kõik sugu trükitöösi vastu. Nagu ülemal seisval kuulutusel näha, on härra Koppel minu trükikojas raamatuköitmise töötoa avanud, mis üksik selle sarnane töötuba Saaremaal on. Kõik tööd tehakse korralikult ja puhtalt. Loodan, et austatud töötarvitajad mind endise usaldusega austama saavad. Kõige austusega Liivi trükikoda Pikas uulitsas number 6.
Just, niimoodi ongi ja kui me seda loeme, siis me saame ju väga head teavet, kus ta töötas ja mis ajal ja võibolla ka millises kohas ja võibolla ka siin see tänava informatsioon ja et need on väga toredad asjad, need niisugused kuulutused. Et neid muidugi ei ole lihtne leida, aga kui need leiad siis ja kui need on võimalik ära tuua mõne raamatu köitja või köitekoja all, siis ma arvan, et see on väga tore küll. Ja.
Eelpool sa mainisid Zimmermanni trükikoda Tallinnas ja siit leian ka nende kuulutuse. Zimmermanni trükikoda valmistab kõik sugu raamatu trükkimise ja köitmise töid nagu kuukirjasid, põhikirjasid, aruandeid, kataloogisid, prospektisid, hinnakirjasid, brosüürisid, kui ka kontori raamatuid. Tabelid ja formulaarid vallavalitsustele, seltsidele, äridele ja nii edasi. Laulatuse ja matuse laululehed, kutse, nime ja kihlakaardid, kviitungid, apteegi, signatuurid, etiketid ja nii edasi. Töö kiire ja korralik, uued masinad, uued materjaalid. Tallinnas lühike jalg 4, omas majas, telefon 924, siis just. Riiklisest aadressiraamatust aastal 1924.
Just, et selles mõttes ongi niimoodi, et mulle sattus kätte ka ühe köitemeistri Friedrich Kissi köided on niimoodi üle lehe mul siin välja toodud, et niisugune väga kaunilt kujundatud niisugune raamat ise, eks ole, niisugune keskaegses stiilis köite ja siis selle raamatu esikaanel on kohe niisugune tema Tallinnas oleva raamatu köitja Kissi reklaam, enda Ari uulitsas number 202 ja siis kui keegi toob talle näiteks eesti keele lauluraamatud köita, siis ta igale ostjale saab nimi raamatu kaane peale maksuta trükitud, et siis see on siis nagu see
lisateenus.
See on lisateenus, et siis kui sa taata mulle teha, siis ma teen sulle sinu nime sinna kaane peal ilma rahata.
Ja siin on nüüd Karl Eduard Sööti trüki ja köite koda ja temal on ka väga selline mahukas kuulutus, see on pärit aastast 1918 ühistegevuse kalendrist. Kõh Sööti trükikojast Tartus promenaadi uulits number 6 on valmis ladust saada ühisuste ja seltside jaoks põhjuskirju, asjaajamise raamatuid ja blankette. Täielik ladu vallavalitsuste ja kohtute raamatuist ja trükitöist. Soovijatele saadetakse ühisuste kui ka valla trükitööde nimekiri posti kaudu kätte. Et Sööti trükikoda oma pikema aja vältusel tehniliselt hääde masinate, moodsate tähtede ja kaunistuste poolest järjest täienenud on, siis on tal võimalik igasuguseid trükitöid eesti, vene, saksa ja muus keelis maitserikkalt modernstiilis valmistada, olgu liht ehk kunstvärvitrükis, klisseede ja toontrükkidega. töö headuse, rutulise valmistamise ning hoolsa asjatalituse peale pannakse suurt rõhku. Hinnad on võimalikult odavad. Trükikoja juures on pookimise töötuba, kirjutusmaterjali ning raamatu kauplus, kust kõik tähelepanemise väärilised uued raamatud ikka peale ilmumise saada on.
No väga ilus ju. Suurepärane teave. Mida siin veel üks inimene juurde saaks panna? Mitte midagi?
No just. Kas meie tänapäevased reklaamiagentuurid oskaksid nii põhjalikku kuulutust koostada? Ma kahtlen.
Jaa, ega ma arvan ka, et siin see töö on juba ilusti ära tehtud ja kõik see nii visuaalselt ja nii toreda sõnastusega meile edasi antud, et mis sa hing veel soovid, eks ole?
Just nii, et tegelikult see sinu raamat Eesti raamatuköitjatest ja köitekodadest annab ikkagi väga hea sissevaate mitte ainult sellesse teemasse, vaid ka üldse ellu 100 aastat tagasi, 150 aastat tagasi, lihtsalt isegi neid kuulutusi vaadates, et selline tunne nagu kõnniks ise Eesti tänavatel, kus need ärid üksteise kõrvuti on ja iga üks püüab siis kundesid leida.
Jaa, no see ongi tegelikult niimoodi, et kui sa teavet või informatsiooni mõne raamatuköitja või köitekoja kohta otsid, eks ole, siis sa pead nagu uurima väga palju materjali, mitte ainult ajaloolist teavet, ütleme, arhiivides, mis neil siis seal leida on, aga ka tegelikult, no, kui on võimalik ja kõike seda vaadata läbi neid kalendreid ja neid aadresraamatuid ja kõike sellist, no, ikka iga aasta uut ja põnevat materjali, kus siis mõni raamatuköitja võib ja ongi oma kulutuse näol siis meile teavet annud, kus ta teeb ja mida ta teeb. Ja see võib ollagi ainukene teave näiteks selle kohta, nii et noh, niimoodi põgusad kiiresti üle lahtes sa võibolla ei leiagi, aga kui sa sealt, ja see ei pruugi olla ka niimoodi, et järgmine aasta on jälle see sama kuulutus, eks ole, näiteks need kalendrid tulid seal iga aasta, et siis on nii, aga ta tekigi sellel aastal, oligi kõik.
Ja järgmisel aastal, kui ta paneb uue kuulutuse, siis võibolla tema profiil on laienenud.
Ja just ja täpselt ja siis ta niimoodi ongi, et kui ta veel on olemas, sest eks selle kuulutamine ju, noh, see on ka ikkagi mingisugune raha, mida tuli maksta, eks ole, et sa ikkagi endast teada annad ja üldsusele, sest et no kui sa midagi ei tee ja endast märku ei anna ja ei kuuluta, siis ega need kliente jääb ka selle võrra võibolla vähemaks. Noh, ei tea, kes ja kuidas, sest et võibolla mõne tuntud raamatu köitjal või köitekojal ei ole seda nii tarvis, aga ka nemad tegid seda kuulutust. Ja.
Raamatutund.
Me lugesime eespool ette näiteid tolle aja kuulutustest, kuidas siis raamatuköitjad oma teenuseid reklaamisid, aga nende kuulutuste ehk siis nagu fotomaterjali juures, mis siin raamatus ohtralt on esindatud, on raamatu nii-öelda selgrooks ikkagi sinu koostatud tekstid, mis on kokkuvõtlik info siis konkreetsete trükkalite ja köitjate kohta. Toon siia lõpetuseks ühe näite, mis on minu meelest esile toomist juba väärt see tõttu, et tegu ei ole mitte tavalise raamatupookija või köitja infoga, vaid tegu on keskvangla köitekojaga. Tallinna keskvangla trükiosakond asutati 1924. või 25. aastal. Trüki- ja köitekoda paiknes Patarei hoones kahes oma vahel ühendatud ruumis. Eraldi kambrites asusid vihkude valmistamine ja kartonaažitööstus. Töötajateks olid üksnes vahialused, kelle tegevust jälgis üks valvur. Köitetöödega tegeles 20-25 kinni peetut. Köitekoda oli varustatud korraliku sisseseadega lõikamis, õmblemis, lineerimis ja traatimismasinad, stants, kalander, papikäärid, aga ka kuldamispress, vasktähtede ja muu sinna juurde kuuluvaga. Keskvangla trükki ja köitekoda valmistas töid kohtu- ja siseministeeriumi tellimusel, samuti oli neil õigus eratellijaid töid vastu võtta. Ja selle info oled sa kogunud, siin on kus juures kõikide raamatus sisaldavate materjalide juures on ära toodud ka allikad ja see konkreetne info siis pärineb ajakirjast Eesti Graafika 1931.
Just, see on väga omapärane asutus selles mõttes, et vanglas tuli ka tööd teha ja vanglas siis just nagu see sinu poolt ette loetud viimane lause, et tegelikult neil oli ka tellimusel õigus vastu võtta eratellijatelt neid tellimusi, siis see eristus riigi trükikojast, sest neid seda tellimuse võimalust eratellijatelt ei olnud, aga keskvangla omal oli, nii et ka riigi trükikojal oli väga kanda ja huvitav ajalooline roll, aga nemad siis eratellijatelt tellimusi vastu võtta ei saanud, aga vanglas võiti teha, nii et need mõned signeeritud köitud mul on olemas, neil on ilusti kleebis kalausad keskvanglas köidetud. No muidugi sa ei saa seda tööd teha ilma kääride ja ilma noate ja no siin on need kinnipidamised ja siis need inimesed, aga ja seal see töö tehti, neil oli ka trükikoda ja köitekoda ja nii et...
Väga huvitav ettekujutus, kuidas vanglas vangid siis trükivad seal siseministeeriumi või siis kohtuameti mingid asju.
Jaa, ma olen isegi, mul on isegi olemas selliseid viitungeid ja selliseid nende asutustehtud töid, mis on siis signeeritud, kuidas nad on siis seda teinud ja need viitungid isegi mõned advokaadid ja õigusbüroot on viinud sinna teha mõningad köite töid, nii et tõenäoliselt oli see hind neile siis soovi on või kui siis mõnes teises kohas seda lasta köita, nii et aga ega siis ma ei tea, muidugi ma olen näinud, et nende töö on ka olnud väga erinev, on selline, noh, mis ei kannata kriitikat, aga on ka selliseid töitunud, millel on täiesti poolnahköide, et ilmselt erineva tasemega kinnipeetavad oli siis. Ja osa kinnipeetavad muidugi ka hea meelega töötasid seal, nii et kui nad said vabadusse, siis nad olid seal vabaduses selle sooja suveaja ja proovisid mingisuguse lihtsa kuriteoga uuesti sinna tagasi pääseda sügisele külmal ajal, nii et sellised kurioosumid on ka olemas.
Ja nagu vanasti raske elu ja talveks ja. Siis ikkagi mölliti ennast kuhugi haiglasse tuberkuloosi kahtlusega.
Jah, sest et noh, kus sa oled, eks ole, külmal ajal ja nälg, aga seal oli sul peavari olemas töö ka, sa said sellest ka mingisuguse raha ja siis niimoodi elati. Muidugi sellisele tegevusele saadi ka jaol, et noh, niisugune
hooaja vangid.
Sihipärane vangistus, eks ole, et aga jah, sellised asju on olnud ja see tähendab see kirja ja kõik selle kohtse väga huvitav lugemis ära.
Ja. Aitäh sulle, Indrek Kooper. Tänases saates on olnud meie jututeemaks sinu 2025. aastal ilmunud kaunis kogumik pealkirjaga Eesti raamatuköitjad ja köitekojad 1840 kuni 1940. Seda raamatut kahjuks enam ei ole võimalik endale soetada, kuna esimene tiraas on otsas, aga ehk on lootust järgmisekski tiraasiks.
Jah, see raamat läks tõesti kiiresti selles mõttes, et kõik need, kes olid soovinud, tellinud, nad said selle, aga välistada ma ei saa, et äkki tuleb ka kordustrükk.
Suur aitäh sulle selle suure töö eest ja ma loodan, et me kohtume siin saatesarjas veel juba mõne uue raamatu jutu juures kohtumiseni.
Raamatutund.